Senat għajna t-telet program s-serja Il-Bis l-Imperatur. Diġa diskutajna l-arti ta' Gabriel Caruana u l-fabula Il-Bis l-Imperatur. Diskutajna u koll l-Alfred Kirkop bi-storja ta' Arakne. U l-lum għet n-diskutu l-Vince Briffa u l-Sħabu. U għallum l-istorja li jazilna jafu ibnidem tal-Landa ġoddini ta' Oz. Kull storja i b'xi mod interpretata, f'tali mod li t-tina x'naħsbu anke fuq ir-relazzjoni tagħna ma' xogħlijiet tal-arti. Illum magħna l-Dr. Giuseppe Schembri u fosthom ukoll l-Liza Attar.
Grazzi Karina, għan id-diskutu l-lum l-esibizzjoni li organizza Vince Briffa, esibizzjoni li żgur tista' tqajjem ħafna problemi u ħafna diskussjonijiet meta għan nitkellmu fuq l-arti, esibizzjoni li uża il-mezzi, il-medium tal-audiovizjoni, issa Lisa tgħidilna eżattament x'rat u kif hi tista' tispjega l-reazzjoni tagħha lejn id-dittib ta' esibizzjoni, u għażilna l-fabula tal-raġel tal-Landa mill-istorja famuża il-Wizard of Oz, is-saħħar minn Oz. Il-problema tagħna anke tiegħi personali rigward it-tip ta' arti hija tanti arti teknoloġikament ġdida, teknoloġikament avvanzata, illi hemm il-problema jekk tappartjenix ma' l-isfera ngħidula hekk tal-arti. Jew hijiex ħaġa li għada qed tevolvi biex tevolvi lejn xi tip ta' definizzjoni ta' arti. Fis-sens kif ġara fil-fotografija fil-bidu, kif ġara l-film fil-bidu, jista' jkun illi l-arti audiovisiva f'dan kamp qed insemmu l-Vince Briffa u sħabu qegħdin qed tevolvi biex issir arti jew hija tiġa evoluta bħala arti. Hija problema li hemm bżonn li tiġi diskussa. U nerġa' nirrepeti għażilna ftit il-fabula tal-raġel tal-Landa li beda jfittex il-qalb speċifikament minħabba dan ir-raġuni. Illi is-snin ħoss illi din l-arti li tant għandha livell teknikament għoli li qed tuża il-mezzi moderni immens ta' teknoloġija u tal-computer ukoll illi qisha nieqsa mill-qalb inħossha. Opinjoni personali tiegħi jista' jkun illi l-arti audiovisiva hija bħal raġel tal-Landa mis-saħħar ta' Oz illi hemm bżonn proċess twil ta' avventura ħanajtek ta' kreazzjoni ta' evoluzzjoni sakemm jintaqama' das-saħħar ta' Oz u jtih il-qalb kif forsi tista' tgħidilna Karina bl-istorja tal-saħħar ta' Oz.
La darba, kien tifla jisima Dorothy u kienet tgħixġu liqi mazzijiet tagħha. Darba minna minn qala rih qawwi li rriżulta fi tromba qlija li ħadet lil Dorothy ġo dinja oħra. Saret taf li f'din dinja oħra li jisima Oz kien jgħix saħħar. Bdiet tmur saqsih jista' xejna tmur lura d-dar. Fi triq toltaqat ma' l-jum bla kuraġġ u naffar bla moħħ. Li wkoll bidu jmorru għand Toż. U fl-aħħar iltaqat ma' bniedem tal-Landa li kien bla qalb. Meta dan sar jaf li kollok hemm huma sejrin għand Toż biex il-juni nagħtal kuraġġ u naffar il-moħħ, il-bniedem tal-Landa rid imur magħhom biex forsi jingħatal qalb. Il-bniedem tal-Landa tilef qalbu u dispjaċċieh għax mingħajr qalb ma tistax tħobb u hekk ukoll l-arti.
Jista' jkun Lisa illi din l-arti qed tfittex il-qalb jew qed teżist il-qalb diġà, jew qed tevolvi biex issir b'xi mod jintlaħaq il-livell ta' komunikazzjoni anke mill-qalb, mir-ruħ tal-bniedem. Jew forsi ħassejta inti diġà, jew għajt kowd lejn dan it-tip ta' xogħol. Ukoll għajdilna wkoll ix-xogħlijiet li rajt interessanti li.
Ok, mela ħan nibda billi ngħidilkom li jimur din ngħaddi l-esibizzjoni li hija qiegħda St. James Cavalier il-Belt. Di ġabla ta' diversi artisti minn madwar id-dinja, għandek minn ċipru, minn l-Awstralja, minn Malta u koll hemm l-artist nagħmel. Ġifieri kienet
tista' tgħid internazzjonali.
Internazzjonali u kienet organizzata minn Vince Briffa.
Vince Briffa biex ngħidu anke is-semija huwa artist ta' fama kbira li qed jaħdem anke hawn Malta u koll jgħallem l-università. Uħa da' evolva f'artist. Illi juża l-medium tal-audiovisivi, tista' tgħidilna inti liż.
Eżatt, jiena meta saqsejtu lill-artist għaliex tuża audiovisiv biex tagħmel l-arti tiegħek għalfejn ma taqbadx pinsel u tpinġi fuq tila kif jagħmlu ħafna mill-artisti. Għalli dan huwa mezz differenti biex tagħmel l-arti, hemm medium differenti, għalli bdebda f'dan il-medium ittieħ l-opportunità biex juża elementi differenti bħal immaġini, ħsejjes u anke l-ħin. Biex joħroġ il-konċett. Il-konċett l-ideja li għandu.
Immaġini,
ħsejjes u anke l-ħin.
U l-ħin, ġifri hija isu waqda bejn dawn it-tliet aspetti. Imma din liża ma taħsibx li anke qiegħda fl-art għandha jgħidula hekk tradizzjonali wkoll.
Ajba jiena nfatz.
Hija ġifri bħala konċett.
Iżjed astratti bħala anke ħsejjes u hekk forsi, imma qegħdin hemmhekk ukoll. U infatt lilhom qed ifittex biex juri dal-artist. Biex joħroġ il-konċett li dejja li għandu f'moħħu di importanti. Dawda huwa l-bażi tal-arti tagħhom il-konċett.
Li hu il-bażi?
Il-konċett. Il-bażi tal-arti.
Joħolqu l-kunċett.
Jaħsbu ikollhom kunċett u mbagħad jużaw il-konċett bħala apparat biex jagħmlu l-arti.
Jew il-kunċett sar apparat. Eżatt,
biex jagħmlu l-arti mhix il-kontra, mhix l-arti hija apparat biex.
Nista' ngħid li għalkemm hija parti mill-arti konċettwali, kważi kważi qed ngħidu illi l-kunċett isir skuża biex joħroġ. Skuża
biex toħloq l-arti, jiena hekk ħadd naħseb kien naħseb jiena hekk fejn.
Alla titkellmu tinsewx l-opinjonijiet tagħna suġġettiva m'aħniex ngħidu li hekk assolutament jew hekk oġġettivament. Importanti li nitkellmu kif ħassejtek inti. Kemm dak li rajt, kemm dak li smajt, kemm dak li diskutejt ma' ħbib tiegħek, u kemm jien, u kemm Karina, u kemm l-oħrajn. Ġifieri, qed naraw ir-reazzjoni suġġettiva tagħna, ġifieri interessanti li qed tgħid inti li qed tħoss illi għalkemm dill-arti bbażata fuq kunċett, ma' l-kunċett mhuwiex l-oġġettiv donnu. Donnu l-kunċett qed isir skuża biex juri xi ħaġa.
Biex juri xi ħaġa.
Jekk qed nifhmek sew.
Infatti jiena f'din l-arti iżjed minn issa nipprova. Għalissa, minn issa nprova ngħidulkom jekk hux arti jew le, ma f'din l-arti jiena sibta iżjed bħala idea.
Sewwa.
Jisom għal ikollhom idea f'moħħhom jippruvaw jilagħbu b'din l-idea anke inti meta tkun qed tara, jiena meta l-ewwel darba li mort nara din l-esibizzjoni, ma kontx nara kif san irreaġixxi liha. Sinċerament, imbagħad wara li kellimt lil Vince Briffa, provajt infittex dik l-idea li dawn l-artisti tant
biex ngħidu l-semmija, spjegana iddiskrivi ftit xi xogħol li rajt ħalli jkunu jafu fuq xi x'qed nitkellmu iktar. Iktar mod prattiku.
Hemm diversi xogħol differenti. Daw jagħmluhom jew jieħdu video ta' xi ħaġa mbagħad jirranġawh bil-computer, bil-programmi tal-computer, jew kellha jużaw il-computer biss biex jikkrew moviment ta' kuluri u jisu jisintisek qed tara video li m'għandux sequence, li m'għandux storja.
Per eżempju,
hemm waħda minnhom. Tidħol ġo kamra inti hemm erba' screens madwarek u d-dimek hemm l-Indja, New Delhi Indja, imma int mhux l-Indja tara n-nies mixin tilgħin fuq il-buses, n-nies jitkellmu bejniethom diħlin uħerġin mal-ħwienet.
Sewwa. Ara l-effett tiegħek meta rajt dak video x'kien.
Jiena ħassejt li mhux dak il-video biss għall-installations kellha
biex is-semja jkunu jista' jifhmu.
Ħassejt isu kien hemm ħajt.
Bejnek u bejn
ġie, ed
interessanti, ġivri għal-kem inti jettara triq indiana, għal-kem
ma
t-jurik,
xorta ħassejt ħajt,
xorta ħassejt ħajt,
bejnek, kif għattajt inti jitt cold.
U fl-ohra, fil-kma mar l-ohra l-istess, ħajt ħassejt?
Fil-kma mar l-ohra, iżjet u iżjet,
xkine, għax,
per eżempju, kienet iżjet astratta l-ħagġa, kienem affarijiet li l-qalbi staraf xinu, ma tista tassoċjam affarijiet differenti, per eżempju, kienem wahda jkollok jisek tip ta' tondi grizi, xaħġa tonda grizi, ma tkienem ħagġa sewda ħirġa minna, jisab tikba, jena rajta jisab pjanta, imma mux kullħat jara l-istess. Dik ħassejtni vera maqtuha minnha jiena. Jiena infatt meta kont qed naraħda l-arti qatt li laqas, laqas l-artist ma lajt fih dal-arti, naħseb li anke l-artist u daqxej
il-bot minna. U wara li kellimt, u wara li diskutajt ma Vince Briffa?
Xorta qbajt naħseb għadi, xorta tħalt rajtom u ħassejta li kienem dat tip ta' distanza, imma iżjed ġalti li nifsi niprofa nifhem x'inhu jipprova jgħid l-artist, x'inhu jipprova jagħmel.
Ma wasalt lejn xi mod ta' kif inti tirrelata ma' dat tip ta' xogħol?
Bela ma sibtiex dik. Ma sibtx empatija fiha, ma stajx.
Sewwa, kompli għajdilna kif żviluppat ir-relazzjoni tiegħek jekk tista'.
Ok, kien hemm xogħlijiet oħra li vera ma iżjed u iżjed dawk l-audio visuals tip ta' videos li kien hemm dawk stajt. Napprezzhom, in a way. Imma mbagħad meta nżilt isfel hemm ġiex televisions. U hemm dawk ta' artists differenti. Hemm paperclip, per eżempju.
Sawa.
Jagħmluha fuq mejda.
Film ta' paperclip jew paperclip.
Le, le,
film.
Film ta' paperclip, di jagħmluha fuq mejda qabdu jduru magħha.
Sawa.
Meta jinsaqsejtu Vince Briffa x'inhi di speċjal fejn. Għalli jaħad dik interessanti x'għamel l-artist, għalli għamel ħaġa ordinarja ta' dis-sipa kullimkien. U Prova joħloq tip ta' skultura bija, minn flok qed iddur ma' skultura qed iddur lek u inti kemm toqgħod hemmhekk u tħares liha. Issa jiena ma nafx jekk tistax tassoċja xi ħaġa hekk ma' skultura. Hija tip hija idea differenti, imma mhux skultura, jien ma nafx.
X'tip ta' konklużjoni personali tiegħek fl-opinjoni tiegħek? X'taħseb? Mhux kwistjoni hija d-domandek kux arti jew arti kważi kważi laqas hija importanti jew neċessarja li niddiskutuha fis-sens li hija domanda komplessa immens. Għalhekk qed ninsisti forsi biex nitkellmu kemm jien u kemm inti kemm kulħadd biex ikonna ftit ta' opinjoni fejn tista' twassal di.
Le jiena naħseb li hija xi ħaġa ġdida, xi ħaġa li sa 20-30 sena ilu ma stawx jagħmluha.
Kienet qed tibda.
Kienet eżatt, kienet qed tibda. U naħseb li kif dejt tgħid inti tista' tevolvi biex forsi jsibu l-qalb fiha.
Eh, proset.
Imma għaliex għadni ma narħiex jiena personali, kulħadd ukollu idea differenti ta' dawn l-affarijiet. Imma kif qatt int.
Ma bad għandek livell li immens ta' teknika tal-medja.
Ta' teknika, eżatt, imma hija teknika. Hija teknika artistika.
Eħe, di domanda li tħawwet anke.
Jew teknika li tuża għat-teknoloġija. Allora mbagħad tiġi arti jew teknoloġija.
Dr. Lewis Ladana li huwa lecturer Junior College fuq l-arti u wkoll espertu speċjalista anke fl-arti preistorika. Qed ngħidu l-affarijiet sabiex nifhmu kemm tkun ħaġa interessanti li nies minn sferi differenti, minn speċjalitajiet differenti, bituna l-opinjoni tagħhom tar-reazzjoni tal-arti audiovisiva. U b'dan l-oġġettiv għazinna li l-Dr. Lewis Lagana biex jgħidilna ftit ir-reazzjoni tiegħu lejn din it-tip ta' arti. Il-problema tagħna hi il-kwistjoni tal-arti audiovisiva. Ovvjament hija domanda ftit ġenerika u skużani għaliha. Lisa, studenta tal-Università tal-History of Art Program, marret hemm u forsi ħatkellmek ftit hi bil-impressjoni li ħadet hi.
Hello, Lisa. You know meta rajt daw l-audiovisual installations.
So
ma kontx nafu sa naqbad nirreaġi xi. Ma kontx nafu sa naqbad nirreaġi. Mbagħad mort inkellem lil Vince Briffa u bela jispjegali li hemm kunċett u idea warajhom u dak li jippruvaw joħorġu fl-audiovisuals. U qalli li hu jipprova bdil-arti jippruvaw jinvolvu lilek li qiegħda hemm tara. Imma jien diema ħassejtiex personalment. U qed bejn niddiskutu ma' Dr. Scambri.
X'taħseb?
Ara, ħanibdew minn hekk. L-ewwel nett dina dawn il-video installations bdew jidru għal ħabta tal-1971. Però ġo kien hemm kunċett qabel fis-sittinijiet din l-idea. Hekk niftakru pereżempju l-kompożitur John Page flimkien ma' Charlotte Moorman. Dina fl-1971 kienet għamlet biċċa xogħol flimkien ma' dan il-kompożitur. Dak li għandhom il-kotba tal-arti jiftakru żgur anke l-isem ta' Nam June Paik. Speċi ta' għandek dina dawna l-monitors fuq xurġin u dina edha issa qed iddoq kuntrabax biex niftehmu. Biex inti kon stampata.
Eżatt, jie,
issa, fil-fatt jisimha Concerto for TV, cello, cello u xekku videotapes. Din kien fl-1979. Umbagħad bdejna naraw aktar, per eżempju, fl-1969, kenna sena dak iż-żmien stess, jiġri sena qabel, kenna lil Frank Gillett u lil Ina Schneider. Daw ukoll kienu għamlu biċċa xogħol jisimha Wipe Cycle. Umbagħad fl-1970 kellha wkoll anke lil Bruce Nauman illi kien għamel speċi ta' kurutur twil u video għaddej f'dan it-tarf ta' kurutur. Riċentement ġifieri qed ngħid jiena għall-ħabta tal-1993 nil-video installations kellna boom kbir tagħha, ġifieri qatt li anti semmejt lil kemm lil ma ninsewx illi anki hawn Malta. Propjament kien żewġ esponenti, il-Vince Briffa u Norbert Attar. Norbert Attar kien ġa beda jesperimenta b'dan ix-xogħol, ma nafx kien xi ħadd ieħor qabel, għandi dubju fuqha. Però fl-1993 il-kunċetti anke tal-emerġenza tal-identità Afrikana Amerikana bdiet ħierġa. U fil-fatt Adrian Piper kien għamel video installation bit-titlu ta' Cornered, dan kien eżattament fl-1988. Iġifieri minn l-1988 sal-1993 bdejna naraw dan l-iżvilupp f'ħafna mużewijiet. Aħna sfortunatament konna daqsxejn ftit tard.
U r-relazzjoni tiegħek lejn din l-evoluzzjoni tal-arti. X'tista' tgħidilna bħala reazzjoni tiegħek kemm bħala bniedem?
U kemm bħala dallum ma tistax tevita, għax illum kważi kważi qegħdin jitilqu issa minn video installation kulħadd imur fuq xogħol iktar ikkomputerizzat. Jiġifieri jiena nqisha bħala għodda, ma rridx naqtad kompletament barra li wieħed. Pereżempju inti taħdem l-arti aboriġina, ġifieri tispira ruħek mill-arti aboriġina. Anke kien hemm xogħlijiet illi ta' artisti fuq video installation li għamlu dan it-tip ta' xogħol.
Le, imma id-domanda l-ogħla li xaqt insaqsi, meta inti tidħol f'kamra bil-mezz ta' audiovisiv, ir-relazzjoni tiegħek bħala bniedem lejn dan it-tip ta' xogħol hija jkollok reazzjoni emozzjonali, jkollok reazzjoni intellettwali, razzjonali.
Il-risposta tiegħi hija iva.
Dik li qed insaqsu aħna.
Jiena l-aħħar li kont Manchester hawn Manchester Metropolitan Museum tal-università stess. Kien hemm video installation illi kienet pjuttost da hemmhekk biex tinstiga kważi kważi lill-pubbliku. Il-pubbliku ġittih reazzjoni li reaktja għal dak li
għax interessanti, lo il-Lisa ħolqot kunċett interessanti f'di diskussjoni għal li ma meta tħadd fil-kamra għal kemm il-video u għaddej u għet nifem xinu għaddej kienet qed titkellem fuq video fuq bit-triq ġo India, l-Indija, New Delhi. Għal ma xorta ħassejt isu hemm ħajt bejn l-screen u li ma nvolvinix emozjonalment iktar is-sorpriża ta' kif ġi maħdum teknoloġikament.
Dik kienet l-emozjoni li ħassejt jiena, ma ħassejtx konnessjoni ma da xogħol. Ħassejt iżjed speċi li nipprova nifhem u bħala teknika ta' xogħol teknoloġiku, ma daqshekk waqgħet hemmhekk.
U eżempju tista' tieħ l-eżempju tal-pin jekk jogħġbok, Lisa, li qed iddur madwar il-pin.
Di għandu għamel safety pin da l-artist, għamilha fuq mejda u mbagħad beda jiffilmjaw, beda jdur magħha.
Sewa.
Dil-pin. U Vince Buffa spiega ħili għalli dik tip ta' skultura, għax inti minn flok iddur magħha inti
l-skultura.
Sewa, il-kamera qed iddur allura dik dimensjoni il-kamera.
Id-domanda tagħna lu r-relazzjoni mhux bħala l-livell tekniku u l-livell dak importanti immens ukoll.
Hekk da teknika, ma bħala relazzjoni.
Ir-relazzjoni tiegħi ma dat tip ta' xogħol qed nippruvaw
ir-relazzjoni. Ifhimni mhux kulħadd dan anke għandek nies illi jitlu f'mużew ma jkun hemm assolutament xiem, jara kwadru ġifiri, xol per eżempju ta' Rothko, ta' Mark Rothko, u ma' jħossu xie.
Eżan, Karina tixtieq tgħidlu xi ħaġa?
Għax bħalissa qed naħseb li domanda ġenerali. Biex tkun arti hemm għal fejn timozzjonak, issa jiena bħala personalment.
Dik domanda tajba ħafna.
Personalment, jiena ma nafx x'inhi arti, jiġifieri jiena li arti anki natura hija arti u emozzjonali. Issa pereżempju din tal-pin.
Sew. Ifhimni, fl-opinjoni tiegħi, din hija l-opinjoni tiegħi anke bħala criticism tal-arti. Jekk l-arti ma toħolqlikx emozzjoni, jiena li hija ma nqisix arti, ma dik hija l-opinjoni tiegħi. Hemm art historians oħrajn li jgħidulek mhux neċessarjament toħloq fik emozzjoni. Jiġifieri rridu anke naċċettaw l-idea l-oħra ta' min qed jikkritika biċċa xogħol tal-arti. Però jien fl-opinjoni tiegħi jiena ma nħoss xejn, allura jiena li hija arti xejn.
Jiena naħseb li din domanda it's
memx iva jew
le. Eżatt, memx risposta li għax din ħafna individwali ħafna.
Sawa, nirrigrazzjak ħafna lo,
jiena ħadd nitkellem
partiċipazzjoni.
Suġġett interessanti ħafna. U kifet, sfortunatament il-video installation f'Malta bdiddaq xejn tard. Huwa forsi minħabba li t-tip ta' għodda li tintuża mhux kulħadd jaffordja. U qatt isiru affarijiet ħafna oħrajn interessanti esperimenti.
Eżatt, fil-fatt nemmen ħafna li nemmen ħafna li qatt għandha fejn tevolvi ħafna dit-tip ta' arti u plassek nemmen ukoll imma illi għadha fuq livelli korreġini u forsi ma taqbilx miegħek li meta qiegħed tkun fija nnifisha il-coldness ħanajdilha jekk tagħha tikber imma jekk ħataqgħada ma sfer oħra ta' arti, allura qiegħed tixxorixxi iktar eżempju nista' nimmaġinhom ħafna. L-installations audiovisivi f'kamp teatrali fejn hemm se jerbħu ħafna l-ispazju u t-kunċetti. Biss instin innota li meta tkun waħedha l-effett ħa ngħidlek donnu jisu jonqos
idea personali.
Nirringrazzjak ħafna. Eżatt, Lisa, aħna qed niddiskutu fuq din il-tip ta' arti, nemmen illi għalkemm tgerfixni u għalkemm għandi problemi stess jien personalment kemm għandi nifhem din l-arti. Ovvjament nemmen ukoll illi battaġġjament illi tista' tikkorpora ruha ma' sferi oħra tal-arti kif konna tkellimna ftit minuti ilu speċjalment ta' teatrali, flokkina issa tagħmel iktar sens milli nidħol ġo mużew speċifikament biex nara video ta' Pin jew video ta' Zraben
Ignare
Norbert attart eżempju l-Biennale minar ma naqqas il-livell ta' teknika, il-livell ta' artistiċiżmu li għandhom dan nies, eh?
Kif ma tattajt int ukoll nemmen ukoll li għandha fiex tevolvi di l-arti u se forsi daqsxejn iżjed.
Jew minħalha forsi għandna antikwati, jo.
Eżatt, jista' jkun għax inaqbel miegħek, jista' jkun hekk ukoll, le vera nemmen li għandha fejn tevolvi u għandha tista' tikber u ovvjat għajhem iżjed argumenti.
Tista' tikkompara biex nagħlqu biha id-diskussjoni li għamilna fuq it-tajr l-abjad ta' Gabriel Caruana. Tiftakru, dak it-tajr abjad imlendel waħdu u dak tip ta' xogħol, hemm differenza?
Bħala xogħol differenti, ovvjament, you can see. Imma bħala li jiena naħseb li f'dak it-tajr ukoll hemm il-qalb nieqsa ukoll.
Biss naħseb imma milla ta' teknika u
sena.
Ovvjament ara x'għandi għandek il-video, għandek l-audio, għandek
żgur, le żgur.
Għandek manipolazzjoni teknika. Mhux kemm jinstab oġġett u jisek tagħmlu arti. Biss hemm problema u nispera li bil-mod il-mod insibu ċertu lingwaġġ li nkunu nistgħu mhux biss nifmu imma anke inħossu
l-arti. Interessanti li tiddiskuti wkoll.
Eżatt.
Assolutament, ġejna tmiem tat-tielet program nissensira biss l-imperatur. Nirringrazzjaw li kun min nipparteċipa, narawkom dalwaqt.
Oh, my daddy,
yo, Johnny boy. Bye.